Predstav si, že si šéfom vo veľkej a vo vlastnej firme. Máš perfektné priestory, perfektnú kanceláriu, veľa peňazí na účte, dobré auto, dobré oblečenie, prídeš do práce, všetkým šéfuješ, o všetkom rozhoduješ. Takto nejako to asi vyzerá, keď si predstavíme niekoho, koho označujeme, že je podnikateľ. Ale je to skutočne tak? Je to všetko len o tom, ako to vyzerá takto na vonok? Alebo je za tým niečo viac, niečo iné, možno komplikovanejšie? O tom, ako začať podnikať a či vôbec podnikať, tak o tom sa práve dnes budeme rozprávať v relácii Gaučing, takže ak si na strednej alebo na vysokej škole a rozmýšľaš, že založil by som si vlastnú firmu, tak nás určite najbližších 60 minút počúvaj, pretože práve na túto tému sa dnes budeme rozprávať. Dnes tu tomu šéfujem teda ja, spoza mikrofónu, moje meno je Ondrej Rosík, ale mám aj svoj, taký povedal by som tým. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a o to, aby ste ma vôbec počuli, sa stará Richard Čvarba. No a ešte jedno dôležité meno musím spomenúť, pretože na moje otázky bude odpovedať môj dnešný večerný host, ktorý je Patrik Kasáš, odborník na účtovníctvo a financie a takisto podnikateľ. Príjemný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
Tak pricestovali ste až z Bratislavy, tak to sa veľmi tešíme, že ste merali takú dlhšiu cestu sem do Banskej Bystrice, lebo teda hlavne v Bratislave pôsobíte, tak v krátkosti, aká bola cesta?
Cesta bola vynikajúca, neboli žiadne zápchy a hlavne odkedy je teda diaľnicou spojená Bystrica s Bratislavou, tak je to naozaj veľmi príjemná cesta a som rád, že to ubehlo bez problémov.
No uvidíme, ako nám ubehne táto relácia, tak poďme sa do toho zahryznúť. Začal by som takým jednoduchým úvodom. Rozhodujem sa, či byť zamestnancom alebo podnikateľom. Tak možno, aké otázky si položiť predtým, než sa definitívne rozhodnem? Alebo možno, že to ani nemusí byť definitívne rozhodnutie, ale čo teda zvážiť, keď uvažujeme, že či ísť do tej práce, do nejakého korporátu, do nejakej firmy, alebo si založiť niečo vlastné?
Toto je veľmi dobrá otázka a myslím si, že každý mladý človek by si ju dnes mal položiť. A to preto, lebo bude determinovať a bude ho sprevádzať následne svoj, jeho životom. A to úplne kľúčové, čo si myslím, je si povedať, či sa chcem učiť celý život a či som ochotný sa učiť novým veciam, alebo chcem robiť nejakú jednu oblasť, chcem byť odborníkom na jednu oblasť, ktorej sa chcem venovať. Toto je podľa mňa to úplne dôležité, pretože to, čo si mladí ľudia neuvedomujú, že keď človek chce byť podnikateľom, tak v prvom rade sa zaviaže sa učiť celý život a učiť sa novým pozíciám v rámci toho podnikania.
Áno, lebo vlastne je to tak, že človek si tam prejde všetkým, hej, že ako som to ja popísal v tom úvode, keď už sa stane tým šéfom, alebo predtým, než sa stane tým vedúcim toho všetkého, no tak jednoducho na začiatku začína sám, možno začínajú dvaja niekedy, ale vlastne, že človek naozaj na začiatku robí všetko. Je to asi tak?
Určite áno. Na začiatku ten človek je naozaj všetko, čiže okrem tej samotnej činnosti, ktorú vykonáva a za ktorú si pýta peniaze, tak okrem toho robí aj marketingové činnosti, robí obchod.
Upratuje kanceláriu.
Kanceláriu, samozrejme, ak nejakú má, ak robí z domu. A to, čo je najpodstatnejšie si uvedomiť, že by mal rozumieť aj financiám. Pretože to podnikanie nie je len o tej činnosti, ktorú ten podnikateľ vykonáva, ale je aj o zisku, aj o nejakých finančných ukazovateľoch, ktorým by ten budúci podnikateľ mal rozumieť, alebo mal by mať schopnosť sa im naučiť porozumieť.
No, k tomu sa ešte dostaneme, ale možno taká otázka, že odporúčali by ste každému vyskúšať si najprv to bežné zamestnanie, možno, lebo asi je dosť veľa ľudí, ktorí vhupnú do toho podnikania predtým, než možno majú nejakú tú skúsenosť ako bežní zamestnanci, možno ani nemajú tie pracovné návyky, s tým sa možno stretávate, neviem, poviete vy, ale že či by to nemalo byť tak, že každý by si mal vyskúšať byť chvíľku zamestnancom.
Tak to záleží od toho daného človeka, či má nejakú skúsenosť s podnikaním a či má nejaký možno svoj vlastný plán a svoju vlastnú myšlienku, ktorú chce realizovať a či dostatočne rozumie tej činnosti, ktorú ide robiť. Ja osobne odporúčam vždy začať ako zamestnanec, skúsiť si tú činnosť, ktorú chceme potom robiť ako podnikateľ a možno ako zamestnanec získať nejaké skúsenosti a vyššie porozumieť tej činnosti, ktorú chceme následne vykonávať ako podnikateľ.
Keby sme si tak povedali, niečo to už aj zaznelo, aké vlastnosti by mal mať úspešný podnikateľ, už to zaznelo, niektoré také veci, napadlo by vám ešte k tomuto niečo, že aký by mal byť, alebo aký by možno nemal byť, že čo by tam určite nemalo byť?
Vedel by som rozprávať o tom, aký by nemal byť, ale
podľa
môjho názoru je lepšie hovoriť o tom, aký by mal byť.
Mm-hmm.
Presne tak, buďme pozitívni. Myslím si, že ako prvú vec, ktorú by ten budúci podnikateľ mal mať, je cieľa vedomosť. To znamená smerovať k tomu, že splní cieľ, ktorý si určí, preto lebo keď je podnikateľom, nemá nad sebou žiadneho šéfa, ktorý ho bude naháňať a nejakými odmenami motivovať, aby urobil tú činnosť, ktorú má urobiť. Len proste, keď ju neurobí, tak mu neprídu peniaze, na základe ktorých potom môže ten podnikateľ žiť a dosahovať zisk, z ktorého môže zaplatiť svoje potreby, ktoré má. Čiže tá cieľavedomosť je podľa mňa tá jedna z kľúčových. Už som predtým spomínal tú schopnosť učiť sa, čiže učenlivosť je určite veľmi dôležitá. A možno jedna z takých, o ktorých sa moc nehovorí, tak to je schopnosť riešiť problémy.
Uh-huh.
Pretože minimálne na začiatku aj konflikty, ale aj také každodenné problémy, že keď v tej práci sa niečo nepodarí, tak idete za nejakým nadriadeným a ten vám pomôže vyriešiť daný problém. Ale keď ste ako podnikateľ, ste na začiatku väčšinou sám, alebo možno s nejakým partnerom a tým pádom veľa problémov, ktoré prídu, musíte vedieť sám vyriešiť. Spomínam si nejaký konkrétny príklad, čo som mal kamarátku, ktorá začínala s podnikaním a keď som sa jej pýtal, že kto jej kodil svoju stránku alebo kto jej programoval stránku, tak ona odpovedala, že nikto, ja som si urobil a ja som founder, ja musím zvládnuť všetko. Takže tá schopnosť zvládnuť všetko, čo pre mňa znamená vedieť vyriešiť problém, je podľa mňa jedna z kľúčových vlastností, ktorú by ten človek, ktorý chce robiť podnikanie, mal mať.
Predstavme si, že teraz si poviem, že dobre, idem podnikať, možno už mám aj nejakú tú skúsenosť ako zamestnanec. Predpokladám, že na úplnom začiatku je asi dobre mať nejaký nápad, že teda asi by som mal vedieť, že s čím chcem podnikať, alebo čo chcem vlastne robiť, čo chcem riešiť.
Určite áno, ten nápad je dôležitý, ale okrem toho samotného nápadu by mal byť za tým aj nejaký finančný plán. To znamená schopnosť z tej našej vízie, z toho, čo chceme realizovať, dosiahnuť nejaký zisk. Možno jednoduchšie povedané, zarobiť nejaké peniaze. Pretože bez toho, aby sme zarobili peniaze, nevieme financovať ďalší rozvoj toho nášho podnikania, nevieme rásť, nevieme zabezpečiť možno svoje vlastné potreby. Keď sa človek zamestná, dostane mesačnú mzdu a posledne ten zamestnávateľ mu garantuje ten príjem. Ale keď človek ide podnikať, tak ten, kto mu garantuje ten príjem, sú jeho zákazníci, respektíve schopnosť predať tie služby alebo tovary, ktoré ten podnikateľ poskytuje.
Asi je dôležité si možno aj urobiť taký prieskum, že vlastne aké tie firmy sú, to napokon súvisí aj s tými financiami, že ak je povedzme v tom segmente alebo v tom prostredí, v ktorom sa chcem pohybovať, tých firiem veľa, tak možno, že bude ťažšie práve zarobiť tie peniaze.
Určite áno, ale myslím si, že to už je príliš veľa informácií pre bežného poslucháča, toho, ktorý začína podnikať. Poväčšine mladý podnikateľ alebo človek, ktorý začína podnikať, v prvom rade potrebuje vedieť, čo chce predávať alebo čo chce robiť a v tom druhom rade musí mať schopnosť túto službu alebo tieto produkty predať, čiže doručiť tomu zákazníkovi a dostať za to protihodnotu v podobe peňazí. A až potom, keď už začne túto službu poskytovať, keď začne podnikať, tak až potom zisťuje, že či v tejto veci vie byť úspešný alebo nie a tam sa potom až stretávame s konkurenciou. A častokrát, keby sme si robili dopredu prieskum, tak by veľa vecí nevzniklo, aby sme nás to mohlo odradiť. Takže častokrát práve ten podnikateľ je ten, ktorý je schopný akceptovať to riziko, že sa nepresadí a napriek tomu do toho podnikania ide a častokrát práve tomu prinesie výsledok, že naopak napriek silnej konkurencii sa presadí, lebo príde s lepším riešením, aké možno ponúkajú podnikatelia v danom segmente.
To ma privádza teda k otázke, že podnikateľ by možno mal byť odvážny alebo potrebuje takú odvahu na začiatku pustiť sa do toho?
Jednak odvahu, ale ja pôjdem možno ešte ďalej a poviem, že by mal mať možno schopnosť viac riskovať, pretože to podnikanie naozaj je aj o riziku a keď si možno mladý podnikateľ alebo niekto začína podnikať, povie, že idem podnikať, mal by rozumieť tomu, že štatisticky viac ako 50% podnikov skončí, čiže neprežije, čiže je tam aj to riziko toho zlyhania a práve podnikateľ má mať tú schopnosť akceptovať toto riziko a napriek tomu to skúsiť, napriek tomu, že sa mu to nemusí podariť.
Na záver tohto vstupu si povedzme ešte o tých peniazoch. Už sme to začali, veď vy sa k tej téme vždy tak vraciate. Nie nadarmo hovorím o vás, že ste odborníkom na financie, takže veľmi dobre, že sa aj k tomu dostávame. Mal by mať ten podnikateľ nejaké základné znalosti z účtovníctva, to sme už teda povedali. Asi taká vec, čo je dôležitá, že potrebuje si nejakým spôsobom asi vypracovať nejaký finančný plán, alebo možno niekoho požiadať o pomoc práve pri vypracovaní toho finančného plánu, ak to teda sám nezvláda.
Áno, určite áno. O tomto som už hovoril aj na začiatku. Mal by mať schopnosť vypracovať si nejaký jednoduchý finančný plán a keď túto schopnosť nemá, mal by si vedieť nájsť odborníka, ktorý mu s týmto plánom pomôže, ale následne mal byť schopný sa naučiť aspoň základy finančného plánovania, respektíve základné finančné ukazovatele ako zisk, likvidita, kapitál a podobné údaje, ktoré potrebuje k tomu, aby vedel riadiť to svoje podnikanie.
Podnikanie, to je téma, o ktorej sa rozprávame takto v pondelok večer v gaučingu. V pomyselnom gauči sedí finančný poradca, odborník na financie a takisto podnikateľ Patrik Kasáš, tak budeme v tej téme pokračovať. Hovoríme o tých peniazoch stále, tak ostaneme pri tej téme. Potrebujeme na začiatku nejaký kapitál, nejaké peniaze, aby sme mohli to podnikanie rozbehnúť. Aké sú vlastne možnosti získania takéhoto kapitálu? Lebo úplnou nulou teda začať sa veľmi nedá. Tak čo sa dá poradiť v takomto prípade?
To by ste boli prekvapení, uh-huh. Aj s úplnou nulou sa dá začať podnikať.
Začať?
Áno, dá sa. Uh-huh. Záleží od toho, akú činnosť idete robiť. Preto, lebo ak chcete predávať autá napríklad, tak samozrejme musíte najprv to auto kúpiť, aby ste ho mohli predať a po väčšine ho musíte aj zaplatiť. Ale čo veľa ľudí si neuvedomuje, tak častokrát je veľa tovarov, ktoré nemusíte zaplatiť hneď, ktoré viete kúpiť na nejakú faktúru, ktorá má nejakú splatnosť a následne to predáte skôr, ako vás dobehne tá splatnosť tej faktúry. Čiže sú biznisy, v ktorých nepotrebujete mať veľké množstvo peňazí. Nehovorím, že úplne nulu, ale nemusieť veľké množstvo peňazí. Konkrétny príklad je napríklad aj taký účtovný biznis, ktorý robím ja. Uh-huh. Zoberiete si počítač, ktorý možno máte svoj osobný, ktorý si možno dostali od rodičov, kúpite si nejaký účtovný software a viete poskytovať účtovné služby a nepotrebujete žiadnu ďalšiu investíciu. Čiže ja by som sa na to pozeral asi tak, že to záleží od typu biznisu, ktorý idete robiť. Áno, určite sú typy biznisov, kde potrebujete veľké množstvo peňazí a potom sa môžem baviť o tom, za akých podmienok a kde tieto peniaze viete získať. A potom sú biznisy, kde také množstvo peňazí nepotrebujete. Ja vždycky odporúčam začínajúcim podnikateľom ísť do biznisov alebo ísť do oblasti, kde nie je potrebné veľké množstvo peňazí na začiatok. A to preto, lebo nemajú skúsenosť s tým daným konkrétnym biznisom a preto sa veľmi ľahko môže stať, že ak si požičajú peniaze, či už od rodiny, či rodinných príslušníkov z banky alebo dostanú od nejakých investorov, tak tieto peniaze môžu prísť. A potom sa môže stať situácia, že ich budú do konca života splácať.
No dotkneme sa teraz toho, čo sme už trošku aj povedali, že 50% podnikateľov nejakým spôsobom zlíha, že tie podniky nejako zaniknú. Takže stáva sa, že človek počas podnikania zlíha a nedopadne to dobre. Môže takýto neúspešný nápad priniesť možno nejaký dobrý smer, že stáva sa to často, že vlastne si človek uvedomí, že fajn, toto nevyšlo, tak idem skúsiť niečo iné. Môžete to možno aj na vlastnom príbehu dokumentovať?
Určite áno. Ja sám som prešiel viacerými podnikaniami, kde som nedosiahol nejaký signifikantný úspech. Nepoviem, že som úplne skrachoval, ale že toto podnikanie neprinieslo dostatočné množstvo zisku, aby dávalo zmysel v tom podnikaní ďalej pokračovať. Na druhej strane si myslím, že aj to v úvodzovkách neúspešné podnikanie, čiže podnikanie, kde nedosiahnete dostatočné množstvo zisku, aby ste vedeli financovať ďalší rast toho podnikania, môže byť prospešné pre toho podnikateľa, pretože mu dá obrovské množstvo skúseností, ktoré potom vie využiť v ďalšom podnikaní. Mm-hmm. To ale, čo je na tom kľúčové, je naozaj to, aby človek, ktorý chce podnikať, sa neorientoval len na to poskytovanie služby alebo na tovar, ktorý chce predávať a informáciám s týmto spojeným, aby rozumel aj finančným ukazovateľom.
Áno. No otázka je napríklad, že vám sa koľkokrát tak zmenilo to smerovanie? orientačne.
Tak neviem, ktorý môj biznis príbeh by som označil za prvý. Uh-huh. Ja som naozaj od možno 16 rokov podnikal, ak to môžem takto nazvať. To znamená, že prešiel som si rôznymi oblastiami podnikania, od poskytovania kurzov vzdelávania, cez finančné služby, predaj suvenírov v predajniach, predaj v gastra, čiže mal som aj reštauráciu, stánky s občerstvením, až potom som sa dostal k účtovníctvu, čiže naozaj tých oblastí, ktorými som prešiel, bolo viacero, ale v každej toto jedno podnikanie, ktoré som robil, mi dalo nejakú skúsenosť, ktorú som potom následne v tom ďalšom podnikaní využil.
Čiže vlastne sa dostávame k tomu, že tak ako ste to aj povedali, že človek sa vlastne stále učí, že nie je to uzavretý proces, ale vlastne aj počas toho podnikania človek naberá tie skúsenosti a jedno z nich teda je aj to, že si povie fajn, toto nejde, skúsim niečo iné.
Áno, určite, učí sa, len treba si uvedomiť aj, aká je cena toho učenia. A preto by som sa opäť vrátil k tej finančnej gramotnosti, mm-hmm. tej schopnosti učiť sa finančným pojmom, preto, lebo vy sa môžete naučiť a pokračovať ďalej v tom podnikaní, čo je môj príbeh, ale vy sa môžete aj naučiť a skončiť s podnikaním, lebo sa zadlžíte do konca života a tým pádom už nemôžete otvoriť ďalšie podnikanie.
Uh-huh. Tak môžeme si dať taký, ako viem, že to bude možno trošku ťažké, hlavne pre ľudí, ktorí sa v tom neorientujú, ako napríklad ja, ale tak skúsime, také základné finančné pojmy, ktoré by sme mali poznať, neviem, ziskovosť, likvidita, rentabilita. Vieme to tak vysvetliť, že čo nám tieto čísla ako keby hovoria?
Začneme možno úplne základnou poučkou, čo je podnikanie. Uh-huh. Je to sústavná činnosť za účelom dosiahnutia zisku. To slovíčko zisk je úplne dôležité. Uh-huh. A ja sa naozaj častokrát pýtam dlhoročných podnikateľov, že aký zisk dosiahli, a oni odpovedajú, opýtajte sa môjho účtovníka. A potom sa pýtam, že či naozaj podnikajú, alebo nie sú len zamestnaní vo vlastnom podnikaní a vo vlastnom biznise. Čiže podľa mňa začneme tým slovíčkom zisk. Uh-huh. A ten zisk je niečo, čo vlastne vytvára pridanú hodnotu pre toho podnikateľa. Čiže sú to peniaze, ktoré mu ostanú po tom, čo zaplatí všetky svoje náklady, ktoré sú súčasťou toho podnikania.
Mm-hmm. Potom sme tu mali také, že likvidita.
Likvidita je slovíčko, ktoré nám slúži na to, aby sme si povedali, aké množstvo peňazí mám k dispozícii, čiže koľko finančných zdrojov viem použiť na úhradu svojich záväzkov. Lebo ak si obstarám alebo kúpim akýkoľvek produkt alebo službu, tak za túto službu alebo produkt musím zaplatiť. A do toho času, kým to nezaplatím, je to môj záväzok. Uh-huh. A na tento záväzok môžem použiť svoju likviditu, čiže dostupné finančné prostriedky, ktoré mám.
No a do tretice ešte rentabilita?
Rentabilita je podľa mňa slovíčko, ktoré je už o niečo komplikovanejšie, pretože to naozaj súvisí s tým, do akej miery viem využiť svoje finančné zdroje, ktoré mám v tom svojom podnikaní. Čiže keď som investoval X, tak koľko mi toto množstvo X zarobí v nejakom čase. Čiže nakoľko sú rentabilné tieto finančné zdroje, ktoré som vložil do toho podnikania.
No, tak som si vás trošku otestoval. Zdá sa, že to ovládate, hoci neviem to ja tak úplne overiť, ale myslím si, že je to také zrozumiteľné. Aj takto chodia za vami normálne ľudia, že v rámci toho poradenstva sú ochotní takto podnikatelia si vyslovene nechať takéto základné veci vysvetliť?
Veľmi to záleží od toho typu podnikateľa. Ja by som povedal, že sú dve skupiny podnikateľov. Jedni, ktorí naozaj vykonávajú tú svoju činnosť a nič iné ich nezaujíma a nejaké finančné ukazovatele sú pre nich španielská dedina a ani nemajú záujem im rozumieť, lebo povedia, že to je pre ich účtovníka a nech ten účtovník to vyčísli a ich len o tom informuje. A potom je druhá skupina podnikateľov a myslím si, že tá druhá skupina podnikateľov stále viac prevláda a to sú tí, ktorí chcú aj tým finančným ukazovateľom rozumieť. A to hneď z toho vzniká otázka, že prečo vlastne tomu je potrebné rozumieť. A tá kľúčová odpoveď je, že na základe týchto finančných ukazovateľov je podnikateľ robiť informované rozhodnutie, čiže zmeniť možno ten spôsob fungovania toho biznisu tak, aby dosiahol väčší zisk, aby na ňom viacej zarobil, lebo to je ten cieľom, to je vlastne cieľom toho podnikania.
My sa rozprávame o tých peniazoch hlavne, lebo tak to je téma, v ktorej sa orientujete. Ide teda hlavne o peniaze, alebo možno aj o splnenie nejakej vízie, nejakého cieľa?
Toto je otázka, na ktorej sa asi nie všetci zhodneme. každý z nás sa na to pozerá zo svojho pohľadu a opäť sú tu rôzne skupiny podnikateľov. Niekto naozaj za tým svojim podnikaním sleduje nejakú víziu, chce zmeniť svet, niekedy to je až na tom postavené, že je presvedčený o tom, že tou svojou činnosťou, ktorú robí, pozitívne prispeje k zlepšeniu životného prostredia alebo zlepšeniu podmienok pre život na danom území, pre danú spoločnosť, pre daných ľudí. A niektorí, to je zase druhá skupina podnikateľov, im ide naozaj len o ten zisk, len o to zarobenie peňazí, aby mali na uspokojenie svojich iných potrieb alebo svojich požiadaviek, ktoré majú.
Teraz taká otázka, že malo by nás podnikanie baviť?
Jednoznačne áno.
Aj keď asi nevždy to tak je, že niekedy človek má toho asi dosť?
Určite to tak stále nie je, ale vo väčšine, vo väčšom množstve času by ten podnikateľ mal byť spokojný a šťastný s tým, čo robí. Ak robíte niečo, čo vás nebaví, tak neviete do toho dostatočne veľkú pridanú hodnotu a častokrát tomu ani neviete venovať dostatočné množstvo času. Čiže áno, je to dlhodobá činnosť za účelom dosiahnutia zisku. A ja by som tomu podotkol, že tá činnosť má byť niečo, čo toho podnikateľa baví, čo ho naplňa, v čom sa vie realizovať.
My hovoríme teraz hlavne, tak prehovárame k začínajúcim podnikateľom. To ma privádza k otázke, či potrebuje podnikateľ kontakty. Že skrátka, nedá sa asi začať úplne len tak, že bez nejakého prepojenia možno na okolitých ľudí, na ľudí, s ktorými možno mám nejaké spoločné záujmy, alebo ktorí sa tej téme venujú. Čiže sú tie kontakty dôležité? Mali by sme aj na to myslieť, keď povedzme si povieme, že chceme nejakú tú firmu rozbehnúť?
Tu je dôležité si uvedomiť, že aké kontakty sú pre toho začínajúceho podnikateľa dôležité. Z môjho pohľadu najdôležitejšie kontakty, ktoré ten začínajúci podnikateľ môže mať a ktoré môže, alebo by sa mal pokúsiť získať, sú práve ľudia, ktorí mu vedia poradiť. A možno práve jeden ten najdôležitejší kontaktov môže byť práve finančný odborník, ktorý mu pomôže s zostavením finančného plánu a možno mu pomôže porozumieť tomu, ako ten jeho biznis plán, ktorý zostavil, bude v budúcnosti fungovať. Samozrejme sú dôležité aj iné kontakty a potom už záleží od toho druhu podnikania, ktorý ten podnikateľ vykonáva, ale ak je ten biznis orientovaný na konečného zákazníka, tak tie kontakty sú skôr potrebné z pohľadu nejakých dodávateľov, možno z pohľadu nejakých odborníkov, ktorí mu pomáhajú, ako z pohľadu nejakých potenciálnych zákazníkov. Opačne pri biznisoch, ktoré sú orientované na ďalších podnikateľov, tam tie kontakty sú veľmi dôležité, lebo na začiatku môžu pomôcť pri rozbehnutí toho podnikania, lebo zabezpečia možno prvého veľkého odberateľa, možno viacerých odberateľov, ktorí pomôžu prekonať tie počiatočné, možno neúspechy, ktoré sú spôsobené tým, že ten podnikateľ sa učí.
Odborník na financie a podnikateľ Patrik Kasáš sedí dnes v takom pomyselnom gauči tu u nás v gaučingu a už máme aj nejaké poslucháčske otázky, tak môžeme sa na to pozrieť. Dobrý večer, chceme sa vášho hostia opýtať, ako si čo najvhodnejšie a najefektívnejšie urobiť prieskum trhu. Ďakujú za odpoveď poslucháči Veronika a Milan. Tak čo by sme poradili?
Ja som už hovoril o tom, že ten prieskum trhu by mal byť v prvom riade nenáročný, či nemali by sme investovať veľké množstvo času a finančných zdrojov do prieskumu trhu, lebo tá naša služba, ktorú chceme poskytovať, alebo produkt, ktorý chceme predávať, môže byť úplne iný a môže doniesť inú pridanú hodnotu, ako sú tie súčasné, ktoré sú na danom trhu. Ale nejaký ten základný prieskum je dobré si urobiť, aby sme mali predstavu, aké množstvo peňazí alebo akú tržbu môžeme očakávať, že dostaneme za tú našu službu alebo za naše produkty, ktoré chceme predávať. Ja to veľmi jednoducho vysvetlím na takom rýchlom príklade. Napríklad chcem ponúkať upratovanie, bývam v nejakom činžiaku, čiže nejakom bytovom dome, tak taký rýchly prieskum je, že si zistím, koľko z tých obyvateľov toho bytového domu by malo záujem o upratovanie a potom sa môže vynásobiť množstvom bytových domov, ktoré sú na území, na ktorom chcem túto službu ponúkať a takisto si viem možno vypočítať alebo zistiť, zistiť, akú cenu si môžem pýtať za to upratovanie, a to už prostredníctvom toho, že sa pozriem niekde na inzertných portáloch, za akú cenu ponúkajú upratovanie iní poskytovatelia tejto služby. A podľa toho si viem vypočítať asi aký veľký trh alebo aké množstvo tohto upratovania som schopný poskytnúť na danom trhu. A potom samozrejme tá druhá vec, ktorá by mala byť súčasťou tohto prieskumu, by malo byť aj to, aké množstvo tejto služby alebo tovaru som schopný ja zabezpečiť. Čiže nie len ten predaj, koľko som schopný predať, ako koľko som schopný zabezpečiť. A z tohto mi potom vzíde asi akú potenciálnu tržbu a prípadne možno aj potenciálne náklady by som mohol mať s týmto podnikaním spojené, a na základe toho si viem vypočítať ten zisk, čiže koľko mi to bude zarábať. Lebo stále, prosím, pozerajme sa na to ako na činnosť za účelom dosiahnutia zisku.
No áno, veď napokon, prečo iné by to človek robil? Teraz samozrejme, že je tam aj tá vízia, ale jednoducho tak, ako keď človek chodí do práce a musí zarobiť nejaké tie peniaze, aby prežil, tak to je vlastne úplne ten istý mechanizmus, pokiaľ ide o ten zisk. V tej súvislosti ma zaujíma, nakoľko je to s tou prezentáciou a predajom, lebo mne sa zdá niekedy, že veľa podnikateľov má dobrý marketing, alebo to tak vyzerá, keď to tak akože vidíte napríklad na tom internete, možno nejakú reklamu, alebo tak, že tá prezentácia je super, ale teda možno, že ten obsah potom nie je až taký, alebo ten výsledok až taký, ako sa to prezentuje na vonok. Čiže ako to je s tým marketingom? Treba sa nad tým zamýšľať? Malo by to byť možno niečo prvoradé, čo riešiť pri tom podnikaní?
Určite áno, marketing je dôležitý, hlavne v dnešnej dobe, keď tých poskytovateľov služieb je stále viac. To znamená, že potrebujete zaujať toho vášho potenciálneho zákazníka. Samozrejme, vždycky na prvom mieste by mala byť kvalita tej služby, pretože zbytočne budete nejakým spôsobom získavať zákazníka, ktorý aj príde, využije tú vašu službu, ale bude s ňou nespokojný a následne vám dá negatívne recenzie, čiže povie možno iným potenciálnym záujemcom o vašu službu, aby si ju nekupovali. Čiže určite ako prvú vec, čo je potrebné urobiť ešte pred tým marketingom, mať službu alebo produkt, ktorý je na dostatočne vysokej úrovni, aby ten potenciálny zákazník bol spokojný s touto službou alebo s týmto produktom, ale keď to už máte, tak potom sa potrebujete dostať k tomu zákazníkovi, a preto je nevyhnutné použiť marketing, ale nemal by to byť marketing pre samotný marketing, a ten marketing mal byť súčasťou predaja, čiže ten marketing, ktorý podnikateľ robí, by mal skončiť uzatvorením predaja, či buď predajom produktu, ktorý ten podnikateľ predáva, alebo predajom služby, ktorú poskytuje.
No, teraz sa dotknem témy, ktorú by som mohol aj tak hudobne uviesť, že 4 kone v rane ťahali ma zvane, pretože som minulý rok nezaplatil dane, ale reč teda nebude o nejakej konkrétnej dane, ale o daniach samozrejme. Treba teda myslieť na tie daňové povinnosti. Je to tak, že vnímajú to tí podnikatelia, vy sa s tým asi stretávate ako nejaké nevyhnutné zlo, možno hľadajú spôsoby, ako obchádzať tie dane, alebo už sa to dostáva tak do toho povedomia podnikateľov, že tie dane platiť chcú. Ako sa na to vy pozeráte, aká je tá mienka u podnikateľov?
Neviem, či existuje človek, ktorý chce platiť dane.
No dobre, to je možno, že nie tak úplne správne položená otázka, ale takže či sa to často ako keby, či sa proste neobracajú na vás tým, že pomôžte mi obísť to, aby som platil čo najmenej daní.
Tak. Ja si nemyslím, že to je tak, že by niekto za nami prišiel s tým, že ako obísť platenie daní, to s týmto sa nestretávam. Uh-huh. Stretávame sa skôr s tým, ako optimalizovať daňovú povinnosť, optimalizovať v zmysle zaplatiť takú výšku dane, ktorá je nevyhnutná, respektíve ktorá súvisí s ich činnosťou, ktorú robia. Uh-huh. Preto, lebo je množstvo spôsobov, ako sa dá zabezpečiť nižšie platenie dane, samozrejme v zákonných medziach a v zmysle platnej legislatívy. A toto častokrát tí podnikatelia tomuto nerozumejú. Nerozumejú tomu, ako sa dá legálnym spôsobom znížiť daňová povinnosť.
A s tým vlastne viete aj vy pomôcť, že je to v poriadku.
Áno, určite vždy hľadáme možnosti, ako sa toto dá urobiť, lebo naozaj, keď daný podnikateľ zaplatí nižšiu daňovú povinnosť, tak finálne mu zostane viac peňazí, ktoré môže použiť napríklad aj na ten marketing, o ktorom sme sa rozprávali. A samozrejme na základe toho marketingu získať ďalšie zákazky a tým pádom zvýšiť svoj zisk alebo svoju tržbu.
Váš osobný pohľad teraz na najbližšie dve otázky. Je podnikanie stresujúce?
Niekde som čítal, že podnikateľ má dosahovať work-life balance.
Aha.
Ja sa vždycky pri tom tak pousmejem, pretože mňa vždycky napadne, že keby tam bolo slovičko work-work balance, tak by mi to, asi,
by to
viacej, asi by mi to viacej sedelo. Ako ak si naozaj nejaký začínajúci podnikateľ myslí, že podnikanie sa dá robiť bez stresu, tak asi nech ide radšej pracovať pre nejakého zamestnávateľa, nech sa zamestná. Naozaj si myslím, že ten podnikateľ musí riešiť množstvo problémov a častokrát tie veci si nevie naplánovať tak, ako by chcel. A častokrát mu v útokách vybuchnú proste nové veci, ktoré musí okamžite riešiť, aj napriek tomu, že by možno bol radšej doma a môže by sa venovať niečomu inému, ale to podnikanie je na ňom založené. Čiže naozaj minimálne na začiatku, kým ten podnik nie je dostatočne veľký, aby vedel zamestnať kľúčových odborníkov a možno dostatočne zdatných pracovníkov, tak dovtedy väčšinu problémov musí riešiť sám a preto naozaj tomu venuje množstvo času a potom mu samozrejme neostáva až také veľké množstvo času pre neho ani na ten oddych.
Vy už tých podnikateľských skúseností máte veľa a je to dlhoročná taká veľká skúsenosť. Čo vy tak považujete za najnáročnejšie? Bude to možno také subjektívne, ale tak čo ste vy vnímali v tom celom ako také najťažšie, že toto je naozaj že veľká výzva pre človeka, ktorý chce podnikať?
Túto otázku si vždycky kladiem, keď sa stretávam so začínajúcimi podnikateľmi a pýtam sa, čo bude pre tohto konkrétneho človeka tá najväčšia výzva. Viete, každý máme nejaké pozitívne vlastnosti, každý sme v niečom dobrý a v niečom máme možno nejaké limity. A pri tých začínajúcich podnikateľoch sa vždycky snažím čo najskôr odhaliť alebo možno odhadnúť nejaký jeho limit, ktorý ho bude pri tom podnikaní brzdiť. A každého z nás brzdí niečo iné. Niekto nevie dostatočne urobiť dostatočne kvalitný produkt. Niekto nevie komunikovať so zákazníkom, nevie spraviť dostatočne dobrý sales. Niekto nerozumie číslam a preto si to nevie spočítať, ako má vlastne ten daný produkt alebo službu poskytovať. Niekto nemá dobré kontakty, to znamená, nevie sa posunúť dopredu. A niekto možno je len jemne lenivý a preto nevie dotiahnuť veci do konca. Čiže tak ako možno v osobnom živote nás každého limituje nejaká naša osobná vlastnosť, ktorá je našim limitom, tak rovnako to je v tom podnikaní. Môj názor je, že z tých stoviek podnikateľov, s ktorými som ja sa už rozprával, nebolo možné povedať, že toto je jedna vlastnosť, ktorá limituje väčšinu z nich. Práve opačne, pri každom bola nejaká iná vlastnosť, ktorá ho limitovala.
Záverečné minúty gaučingu sú pred nami. Stále sa rozprávame o podnikaní s odborníkom na financie a podnikateľom Patrikom Kasašom. Opäť si zodpovieme, alebo skúsime zodpovedať na SMS-ku, ktorá nám prišla od posluchačky Ivety. Tá sa pýta, ako je lepšie začať podnikať? Mala by to byť SROčka alebo živnosť?
Veľmi dobrá otázka a úplne prvé pozitívne na tom je, že už niekto chce začať podnikať, takže asi sme nie všetkých odradili týmto našim rozhovorom.
To sme ani nechceli. My sme chceli prilákať k podnikaniu. Uvidíme, či sa to aj podarilo. Tak čo by sme poradili?
Tak poďme k tej odpovedi. To, akým spôsobom začať podnikať, je vec, ktorú by si mal ten budúci podnikateľ dobre premyslieť. Mal by vychádzať prvom rade z toho jeho podnikateľského plánu, čiže podľa toho, čo ide realizovať, aký podnikateľský zámer ide naplniť. A to kľúčové, na čo by som sa ja pozeral pri výbere, či podnikať ako fyzická osoba, ako živnostník, alebo podnikať na nejakú právnickú osobu, napríklad na spoločnosť s ručeným obmedzením, čiže zjednodušenie SRO, je tam právna zodpovednosť. Čiže pri tom, keď podnikám ako fyzická osoba, zodpovedám za akékoľvek záväzky vyplývajúce z tohto podnikania celým svojim majetkom, kdežto keď mám založenú nejakú právnickú osobu, napríklad SROčku, tak v tom prípade zodpovedám len do výšky nesplateného základného imania. Čiže tá zodpovednosť je určite jedna kľúčových rozhodnutí alebo kľúčových argumentov, prečo si vybrať či už jednu alebo druhú možnosť. Druhý taký argument alebo druhá oblasť, kde sa treba zamyslieť, je otázka nákladov na vytvorenie alebo zabezpečenie tejto formy podnikania. A možno úplne tretiu vec, ktorú by som vypichol pri tom výbere toho tej samotnej formy podnikania, sú daňové aspekty. Lebo spôsob zdaňovania pri fyzickej osobe a zdaňovanie pri právnickej osobe je diametrálne odlišné. A vo finále to môže mať veľký dopad na samotný úžitok z toho podnikania, čiže čistý zisk, ktorý si z toho podnikania môžeme vyplatiť.
No tak veľmi konkrétne sme odpovedali posluchačke, z toho sa veľmi teším. Ako to je s tými finančnými trendmi alebo celkovo tá oblasť financií, že je to také, že sa to veľmi mení, možno tie pravidlá okolo daní a tieto veci, že naozaj to treba sledovať a byť pripravený na to, že vlastne človek to nikdy nie je úplne naučený, lebo vlastne vždy sa to, tak povedať, zmení pod rukami?
Jednoznačne áno. Môj názor je taký, že rozumný podnikateľ, podnikateľ, ktorý chce dlhodobo byť úspešný, sleduje trendy, a to samozrejme nie len tie finančné, ale aj daňové zmeny, takisto aj iné oblasti, ako napríklad makroekonomické ukazovatele, prípadne možno svoju vlastnú maržovosť, čiže aj nejaké tie interné ukazovatele v rámci spoločnosti. Ale keď sa bavíme o tých daňových zmenách, tie sú naozaj veľmi časté. Na Slovensku sa každý rok skoro kompletne zmení daňová legislatíva a takisto, čo sa týka finančných trendov, v poslednom období došlo k takému trendu, ako napríklad rastu úrokov v bankách, čo naozaj pocítilo veľké množstvo podnikateľov, ktorí mali úvery vo vyššej výške a preto sa im tá dlhová služba, čiže peniaze, ktoré musia zaplatiť za úroky, razantne zvýšila a toto mohlo ovplyvniť alebo aj ovplyvnilo ich ziskovosť. Čiže sledovanie trendov je určite niečo, čo by mal každý podnikateľ robiť. A keď možno sám ich nechce sledovať, tak by mal mať nejakého finančného odborníka, ktorý to robí za neho a následne ho o týchto zmenách informuje.
Ako je to s finančnou gramotnosťou? Tak všeobecne samozrejme, že to bude od prípadu k prípadu, ale s čím sa vy stretávate? Lebo hovoria odborníci, že tá finančná gramotnosť na školách nie je dostačujúca, že štandardne ľudia nie sú finančne gramotní. Platí to teda aj o podnikateľoch?
Pozrite, podnikateľ nie je vytrhnutý človek z Slovenska alebo vytrhnutý z reality. Tak ako finančná gramotnosť priemerného Slováka je nízka, tak si dovolím povedať, že aj finančná gramotnosť priemerného podnikateľa je nízka a súvisí to s tým systémom vzdelávania, ktorý tu je. A podľa môjho názoru neexistuje reálna škola na Slovensku, ktorá by učila budúceho podnikateľa, čiže by ho naučila aj tej finančnej gramotnosti, ktorá je potrebná pre efektívne vedenie podnikania a preto táto rezerva alebo tento limit tam ten človek, ktorý začína podnikať, má a preto musí alebo mal by mať tú schopnosť učiť sa a doplniť si toto finančné vzdelanie, ktoré mu bude chýbať a možno v nejakom čase sa stane jeho veľkým limitom pri ďalšom raste jeho podnikania.
Vy ste chceli od začiatku podnikať, keď sa vrátime do tej vašej osobnej histórie? Máte skúsenosť s bežným reálnym zamestnaním, alebo to bolo vždy len podnikanie?
Bol som zamestnaný asi raz, moc dlho mi to nevydržalo. Myslím si, že pre mňa to podnikanie je podnožinou slobody. Čiže to, čo ja najviac milujem na podnikanie, je to, že naozaj môžem robiť samostatné rozhodnutia, a mám rád aj tú zodpovednosť, ktorá s tým podnikaním súvisí, a síce, že ak spravím nejaké zlé rozhodnutie, tak potom následne si musím aj znášať následky tohto zlého rozhodnutia a pre mňa tá zodpovednosť alebo celkovo tá sloboda je súčasťou tej zodpovednosti.
Zmenilo sa nejako to? Vlastne to je asi hlúpa otázka, lebo sa tu celý čas o tom rozprávame, že sa to mení, že vlastne je to vždy iné. Tak skúsim inak. Mení sa podnikateľské prostredie, na tom sa asi zhodneme. Otázka je možno, že či k lepšiemu alebo k horšiemu na Slovensku. Prípadne ako to vidíte do budúcna, ak sa dá robiť možno nejaké prognózy.
Môj názor je taký, že podnikateľské prostredie sa zlepšuje. Už si len povedzme také trendy, ktoré tu boli v 90. rokoch, ako napríklad výpalníctvo, alebo to, že bola vymožiteľnosť práva veľmi nízka. Ja teraz nehovorím, že dnes je vysoká, ale že takéto postupné zlepšovanie toho podnikateľského prostredia sa deje. A samozrejme, že všetci vidíme len tie negatíva a o nich rozprávame, lebo tak nejak sme proste nastavení, ale v skutočnosti ja vnímam veľké množstvo pozitívnych zmien. Aj napríklad v oblasti účtovníctva a vôbec platenia daní vidím veľký posun mladších podnikateľov, ktorí rozumejú tomu, že keď chcú podnikať na Slovensku, tak musia tu zaplatiť nejaké dane, musia tu zaplatiť nejaké odvody, lebo je to esenciálna súčasť ich podnikania a preto aj tá schopnosť a vôbec ochota platiť dane sa zvyšuje smerom k mladším podnikateľom.
Keby sme ešte odpovedali na takú otázku, my sa teda rozprávame o tom podnikaní, hovorili sme o tom, že teda tí podnikatelia veľa tých vecí musia zvládnuť. Sú ochotní si nechať tak poradiť? Je vôbec dostupná taká poradenská služba? Viem, že teda vy poskytujete to finančné poradenstvo, ale možno, že je to tak, že by naozaj tí podnikatelia viac toho potrebovali. Boli by vôbec ochotní to vyhľadať?
Môj názor je, že ten podnikateľ najprv potrebuje získať dôveru voči niekomu, čo sa my snažíme spraviť práve prostredníctvom účtovníctva. A keď si pri tom účtovníctve získame dôveru toho nášho klienta, tak potom ten klient je ochotný prísť za nami a poradiť sa s nami. Není to bežný jav, nie je to bežná vec. Bežný podnikateľ nie je zvyknutý sa radiť s nejakým odborníkom a to je možno historická vec na Slovensku. Skôr sa radí s kamarátom niekde na pive alebo možno so svojimi rodičmi, ktorí možno nemajú úplne takú finančnú gramotnosť, akú by ten daný podnikateľ potreboval.
Takto nám radil počas predchádzajúcej hodinky človek, ktorý sa podnikaniu venuje a má skúsenosti hlavne s financiami a peniazmi. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli sem k nám do Banskobystrického štúdia z Bratislavy. Verím, že sme teda neodradili, ale že sme skôr inšpirovali poslucháčov, aby sa do toho podnikania pustili a môžu sa teda aj na vás obrátiť, ak by potrebovali pomôcť.
Určite áno, budeme radi, veď to je naša misia, pomôcť začínajúcim podnikateľom na ceste k úspechu. A ďakujem za pozvanie a teším sa niekedy na budúce.
To bol Patrik Kasáš, odborník na financie a podnikateľ, tak ďakujem veľmi pekne, ešte želám pekný večer. Odo mňa je to už všetko. Dnes za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa staral Richard Čvarbano a od mikrofónu sa lúči a pekný večer aj v spoločnosti Rádia Lumen želá Ondrej Rosík. Do počutia.